Dnes si v pořadu o životě 10 méně početných národnostních menšin v České republice popovídáme s mladou Chorvatkou, která založila v Praze organizaci Prague Integration. Skrz integrační kurzy, programy duševního zdraví a různé jiné akce pomáhá cizincům. Dozvíme se o historii významných Řeků v 19. století na Moravě i v Čechách a poslechneme si rozhovor s Adamem Hnojilem, kurátorem výstavy Malevič Rodčenko Kandinský a ruská avantgarda. Příjemný poslech vám přeje Ilona Zasitkovičová.
Mezi námi.
Prague Integration je organizace, která zaměstnává odborníky na duševní zdraví, právní otázky a nezávislé obchodní poradce s cílem usnadnit integraci cizinců do české společnosti. Tato organizace obzvláště se ukázala potřebnou během uplynulého roku, kdy hodně lidí stěží psychicky zvládalo situace ve společnosti ovlivněnou pandemií koronaviru. Založila ji rodačka z chorvatské Rijeky Amanda Matajia, která v roce 2015 předtím, než se nastěhovala do Prahy, absolvovala studia v oboru sociální práce. V rozhovoru s redaktorkou Lidiou Stevanovič Amanda Matajia nejdřív řekla o tom, jak vypadaly její začátky v Praze a jak jí napadlo založit Prague Integration.
Vzhledem k tomu, že jsem česky nemluvila, bylo pro mě velice obtížné získat práci v oboru, proto jsem několik let pracovala v mezinárodních společnostech v prodeji. Teprve později se ve mně znovu probudilo to, co celou tu dobu bylo potlačeno. Zájem pomáhat jednotlivcům a společnosti. To bylo těsně předtím, než vypukla pandemie COVID-19 a Centrum duševního zdraví Prague Integration jsem založila během druhé vlny pandemie, když bylo jasné, že pomoc lidem v překonávání této situace je nutností. Teď máme opravdu hodně práce, což dokládá, že se něco takového mělo založit ještě dřív. Podotýkám, že duševní zdraví je mimořádně důležité, musíme společnosti zdůrazňovat jeho význam a odborná pomoc musí být k dispozici všem. Šířit svěst o vážnosti
mentálního zdraví. Cizinci odloučení od svých rodin a blízkých a především tí, kteří se nedávno přestěhovali do Česka, mohou zdejší společenskou situaci způsobenou pandemii zažívat citlivěji. Úzkost, izolace a sociální deprivace se proto stává předmětem každodenního boje pro stále zvětšující se počet lidí. Co takovým lidem radí? Zeptala jsem se Amandy Matajie, zakladatelky Prague Integration, Centruma duševního zdraví. U toj situaci,
sad koja se dogodila. Když se lidé ocitnou v situaci, jako je ta dnešní, tak je dobré, aby se obklopovali lidmi, se kterými mohou sdílet důvody toho, co je trápí. Je důležité, aby zkusili fungovat v daných mezích, aby si našli hodinu, půl hodinky času na procházku nebo na sport a aby vyhledali psychologickou pomoc. Existují organizace, jako je ta naše, kde je možné promluvit si s odborníkem do 24 hodin. Pro ty, kteří nemají peníze, nabízíme také možnost bezplatného poradenství. Nikomu nesmí být upřena odborná péče. Je také velice důležité vytvořit si prostředí, ve kterém se cítíme bezpečně. To znamená, že i v situacích, jako je ta současná, je nutné najít si čas na rodinu, na přátele, vidět se s nimi aspoň online. K tomu všemu by mělo patřit i sportování, protože uvolňuje dopamin v mozku, díky čemuž se cítíme lépe. Vím, že tato situace je obtížná a že není snadné ji čelit každý den, ale musíme se na ně dívat objektivně, že zdravotnictví je na naší straně a že se věci mění k lepšímu. Nakonec bych chtěla zdůraznit, že je dobré vyhnout se neověřeným informacím a sociálním sítím, protože to všechno v nás vyvolává stres. A také bychom měli odhalit příčiny stresu, abychom se jim mohli vyhnout, což je docela dobrá prevence pro zdravý život. A tyto rady neplatí jen na tuto konkrétní dnešní koronavirovou situaci, ale je to univerzální přístup pro zachování duševního zdraví, který v Prague Integration doporučujeme všem.
Amanda Matajia i sama jako cizinka dodnes, jak říká, prochází procesem adaptací na zdejší prostředí. Zajímalo mě, jak na začátku psychicky zvládala odloučení, jak od rodiny, tak i Chorvatska, kde vyrůstala.
Já jsem dosta prilagodlivé přírode, jako
Já se docela dobře přizpůsobuji. Když jsem po skončení studií v Záhřebu se přestěhovala do Prahy, rozhodla jsem se a dala si i předsevzetí, že toto bude můj nový domov. To znamenalo, že se mi nebude po Chorvatsku tolik stýskat, což je lehčí říct, než provést. Ale v tom mi pomohli přátelé, jak cizinci z Chorvatska, tak i z dalších koutů světa, kteří se stejně jako já vybrali Prahu. S přáteli jsme dost často něco podnikali, organizovali a po téhle stránce to bylo dobré. Ale co se týká mojí adaptace a integrace do české společnosti, to je pro mě proces, který pořád trvá. Musím se pochlubit, že teď mám víc českých přátel a spolupracovníků a že se od nich stále učím, ale pořád budu tou holkou z Balkánu. Vždycky ze mě bude cítit ten můj temperament, výraznější hlas, veselost a ne tak silná kontrola emocí, jakou mají Češi. Kdybych měla ohodnotit míru své integrace do české společnosti, dala bych si známku mezi 8 až 10. Dosáhnout 10 nebude tak snadné, ale doufám, že se to brzy stane. Už za několik let.
Do 10, myslím, že se to dogodit kroskroj godinu.
Amanda Matai je studie sociální práce a sociální politiky dokončila v Záhřebu, kde následně zkusila najít i práci. Jaký je rozdíl mezi tím, co dělají její kolegové v Chorvatsku a tím, jak ona přistupuje problému tady?
To je velmi institucionalizovaný posao, kde většina kolega radí po centrima za sociální skrb.
Je to hodně institucionalizovaná činnost řízená státem, protože většina kolegů pracuje v centrech sociální péče. Jejich zkušenosti nejsou nejlepší, protože zákony a pravidla omezují rozhled jedince a potlačují jeho možnosti dosáhnout celkového vyřešení vlastního problému anebo obtížné životní situace, která mu omezuje každodenní život. Existují i neziskové a soukromé organizace, které nabízejí sociální pomoc, ale je jich málo. Problémem také je, že v Chorvatsku stále neexistuje povědomí o tom, že návštěva u psychologa nebo psychiatra je něco, co je normální, za co se člověk nemusí stydět. Obvykle se říká, je to všechno v hlavě, nikomu neříkej, že chodíš k psychologovi nebo k terapeutovi. A důsledkem toho je, že moji kolegové většinou pracují ve státních zdravotních centrech, kde mají často svázané ruce k dosažení čehokoliv. A i když mají dobré nápady a nějaké vize, tak je těžké dosáhnout jakékoliv změny, když to systém neumožňuje. Doufám, že se tato situace pomalu změní k lepšímu. A to především díky mladým lidem, kteří startují svou kariéru na projektech a programech neziskových organizací. Myslím, že práce v Chorvatsku nejde srovnávat s tím, jak se to dělá tady. Prostě to tam funguje jinak.
Úsporbe, tak oda nemohu baš sa to usporadžívat sa Chorvatskom, nismo slični.
Po vstupu Chorvatska do Evropské unie se mnoho mladých lidí rozhodlo odejít do zahraničí. Jaké jsou její zkušenosti? Plánují se tyto lidé vrátit? Zeptala jsem se Amandy Matai, zakladatelky Prague Integration, Centruma duševního zdraví.
Většina lidí, se kterými komunikuji a kteří odjedou do zahraničí, se do Chorvatska už nevrací natrvalo. Je to smutné, ale jsou to 20-30letí lidé, kteří si chtějí vybudovat kariéru a najít si cestu v životě, což je v Chorvatsku stále o něco těžší právě kvůli té politické a ekonomické situace. Chybí jim samozřejmě domov, ale nakolik je ten pocit silný, aby se tam vrátili? To už je na další diskusi.
To je opět než za další diskusi.
Zajímalo mě také, jestli zde, daleko od pobřeží Jaderského moře, kde vyrůstala, dnes něco chybí.
Nedostaj mi brancín. Ryba.
Chybí mi mořský okoun, ryba, někdy moře nebo možná nějaká dobrá balkánská hudba, ale já jsem tady šťastný cizinec, mám se tady moc krásně a jsem velice vděčná, že jsem tady, kde svou životní cestu buduji od začátku výhradně svým vlastním úsilím. Když jsem zkusila to samé v Chorvatsku, tak se mi to bohužel nepovedlo. Právě dneska jsem mluvila se svým praktickým lékařem v Chorvatsku, který se mě ptal, co tady dělám, když mi chybí moře. A odpověděla jsem, že jsem radši na břehu Vltavy šťastná a zaměstnaná, než vedle Jaderského moře bez práce. A to je to, co se snažím vždy zdůraznit. I přesto, že se každý den ptám sama sebe, zda jsem měla odtamtud odejít. Odpověď ale zní vždycky Ano, jsem šťastná a spokojená, udělala jsem dobrý krok.
Jej, pýtam se, ono, rozmýšlím, jesam li trebala otići. I uvijek kažem da, jesam i sretna sam i zadovoljna, napravila sam dobar korak.
Mezi námi. Víte, že architektem nemocnice u svaté Anny, besedního domu nebo Kleinova paláce v Brně je Řek Theophil Hansen, který postavil i budovu parlamentu ve Vídni? Jiný Řek Simon Sinas založil první paroplavební dunajskou společnost. Vladimír Hrabě Logotety inicioval v roce 1869 založení prvního sboru dobrovolných hasičů na Moravě. Otum pramen a sloup Karlových Varech je pojmenován po řeckém králi Otovi Bavorském. A to jsou jenom maličké perličky z nesmírně zajímavé knížky pana Aristida France, který už 11 let spoluorganizuje Řeckou sobotu na hradě Veveří. Do Brna mu zatelefonoval Igor Šebo.
Odkud vlastně ten zájem o historii?
No, to bych řekl, že vznikl tak celkem náhodně, protože já jsem profesní geolog nebo geochemik, taky částečně vystudovaný. A tomu zájmu, tu řeckou historii, jsem se dostal jednak tím, že maminka je archeoložka, vystudovaná v Aténách a potom v Paříži, a otec jako lékař, ale také velmi sečtělý člověk, se zabýval trochu historií rodu Ypsilanty tady v Brně. A tatínek vlastně sepsal takovou malou brožurku. Poté já jsem se nějakým řízením osudu ocitl i na řecké ambasádě. Tam jsem začal pátrat, jestli kromě toho rodu Ypsilanty existovaly další řecké rody tady na Moravě. Tak jsem se k tomu nějak tak dostal.
Co bylo nejdřív, knížka anebo řecké soboty na hradě Veveří? Výstava?
No, ten impuls byla taková ta řecká slavnost na tom hradě vlastně Veveří. To pokračovalo dalšími ročníky, ta akce se velmi profesionalizovala. V době těsně před koronavirem jsme tam měli asi 5000 návštěvníků během jednoho dne.
Výstava a vlastně knížka jmenuje se Řekové ve Vídni, v Brně, na Moravě a jejich příspěvek k budování Evropy. Mě zarazilo hned na začátku, že například jeden z nejslavnějších dirigentů 20. století, Herbert von Karajan, měl dědečka slavného Karagianis, Georgios, který byl historikem, ředitelem státní knihovny a císařského archivu. Díky řeckým podnikatelům a fajnšmekrům vzniklo spojení s lázněmi na Moravě v Čechách, s chovem koní.
Dá se říct, že ten baron Sinas byl vlastně takovým zakladatelem raného kapitalismu na území Rakouska a velkých podniků, korporací, které se zabývaly zpracováním vlny, že přes obrovské dopravní stavby až po filantropické činy.
Buďme konkrétní, to je ten, co financoval stavbu železnice z Českých Budějovic do Lince?
Ano, to je přesně on.
Řekněte mi, pane Franc, když jste se hrabal historií těch rodů, osud kterého z nich se vás osobně dotknul?
Pro mě nejzajímavější skutečně byly ti Valtaziové, žili v Konstantinopoli, tak v Aténách, v Egyptě nebo v Marseji, jo. Tak podobně ten osud těch vzdálených předků, bych řekl, naší rodiny se s tím docela kryje. Buď to lidé, kteří se zabývali obchodem, nebo se zabývali prostě zejména námořnictvím, nebo to byli vzdělaní učitelé a diplomaté.
Musíme říci, že vy se nevěnujete jenom historii, ale taky zelení v Brně. Řekněte mi prosím, ta situace je dobrá nebo špatná?
Ta situace samozřejmě se postupně zlepšuje, nicméně je tady spousta věcí, které by se měly řešit, které se léta neřeší. Měli bychom se daleko více soustředit na to, jak znovu využít třeba starší tovární areály k nějaké výstavbě a ne zastavovali volné plochy. Volné plochy my potřebujeme pro zasakování také podzemních vod, což si spousta lidí, investorů vůbec neuvědomuje, že to město musí mít volné plochy, kudy bude pronikat ta voda do podzemí, protože jinak dochází částečně k vysoušení a může docházet i k poklesům těch objektů, což teda se tady v Brně několikrát stalo.
Existuje nějaká krátká dobrá rada pro nás všechny? Jak můžeme přispět? Co můžeme dělat?
Já bych řekl, že ta rada je taková jednoduchá. Snažme se vždycky přemýšlet prostě, že tady nejsme jenom my, ale že tady nějaká živočišná říše, že tu je. No, musíme něco zachovat pro budoucí generace, bych řekl.
Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu. Od začátku května a do 1. srpna v Alšově Jihočeské galerii v jejich výstavních prostorách zámecké jízdárny v Hluboké nad Vltavou probíhá výstava Malevič, Rodčenko, Kandinský a ruská avantgarda. Evropě tato výstava jako celek se zatím objevila jen jednou, a to před 5 lety v Budapešti. 36 obrazů Alšově galerii zapůjčilo Muzeum umění v Jekatěrinburgu po několika letých vyjednáváních. Na to, jaký je koncept expozice, se naše redaktorka Olga Kalininová zeptala kurátora této výstavy Adama Hnojila.
Koncept je naprosto jednoduchý. Ukázat českému divákovi to nejlepší, co se v Rusku dělo mezi lety 1910 až 1920, což samotná kolekce umožňuje, protože vznikala jako homogenní celek na přelomu let 1919 až 1920, kdy v rámci jedné putovní výstavy, která se uskutečnila právě na Uralské oblasti, umožnila představit tehdy soubor 76 obrazů, které potom byly rozděleny do jednotlivých nově vznikajících muzeí a galerií v této oblasti. Samotný Jekatěrinburg tehdy obdržel 46 obrazů. My jsme si z této kolekce vybrali pouze 36 prací, protože jsme chtěli představit jednoznačně to nejkvalitnější. Ta díla, která se vlastně dostala do Jekatěrinburgu a která jsou zapůjčována jako jednotlivá díla třeba na retrospektivy Kazimíra Maleviče nebo Vasily Kandinského, představují i v samotném díle jednotlivých autorů to absolutně nejlepší.
Kromě Kazimíra Maleviče a Vasilie Kandinského, díla kterých dalších ruských avantgardních výtvarníků jsou na výstavě zastoupena.
Tak nepochybně se jedná o špičkové kompozice Natálie Gončarovové, Michaila Larionova, Alexandra Rodčenka. Z oné již zmiňované výstavy poslední futuristických obrazů 0-10 je tam formátem velká kompozice, ale i obsahem nádherné dílo Kuchyně od Naděždy Udalcovové. Nelze opomenout ani tvorbu Natana Pevznera, autorů Kárového spodku jako Piotr Končalovský, Merkin, David Sternberg, ale samozřejmě i duchovního nástupce Kazimíra Maleviče, kterou byla Olga Rozanova. Ta je ostatně na výstavě zastoupena třemi kompozicemi ze dvou různých období.
Jak se ruská výtvarná avantgarda vyvíjela v porovnání s tou evropskou, nebo v kontextu té evropské?
V kontextu evropské avantgardy má ruská avantgarda několik specifik. Ten vývoj od nějakého roku 1890 až do roku 1911-12 je analogický tomu, co se dělo v západní avantgardě. Máme tady Mir Iskustva, který akcentuje ve své tvorbě symbolismus, secesi Paula Cézanna ve své, řekněme, vrcholné fázi, ale kolem roku 1910-1911 přichází onen bubnový valet, Kárový spodek, který poprvé akceptuje ve své tvorbě právě kromě Paula Cézanna, Vincenta van Gogha, Paula Gauguina i kubismus. Nicméně ta hlavní vývojová fáze, která je právě zajímavá a jimž se právě liší Rusko od západu, je varianta vlastního futurismu, který je právě znám jako lučismus nebo rajonismus. Klasickou ukázkou mohou být práce Natálie Gončarovové nebo právě Michaila Larionova. A potom je to kromě tohoto kubofuturismu, který je jako, když bych to vymezil vůči českému umění, tak právě futurismus třeba v českém prostředí není příliš znám, zde se jela opravdu kubizující fáze. A potom je to ono specifické abstraktní umění, které je právě čitelné z tvorby Kazimíra Severanoviče Maleviče.
Kazimír Malevič byl malířem a teoretikem umění, průkopníkem geometrického abstraktního umění a zakladatelem suprematismu. Co toto hnutí znamená a jaký má přesah do současnosti?
Případ Kazimíra Maleviče je zajímavý v tom, že on kromě toho, že byl vynikající umělec, byl i vynikající teoretik. Ten přesah je tam v tom, že on se snažil abstrakci udělat v podstatě jako určitý Gesamtkunstwerk, aplikovat vlastně abstraktní umění v jakési své utopistické představě do celého prostě životního prostoru člověka. Proto právě i sám Malevič po Velké říjnové revoluci velice si sliboval. To, že jeho představy nebyly naplněny, ukazuje potom jeho další životní cesta s pokusy o různý emigraci a další, což se mu samozřejmě vracelo jako bumerang doslova. Takže on potom byl samozřejmě perzekován, ale ono abstraktní umění, se kterým právě přichází kolem roku 1915, i když vlastně první fáze jsou již ve Vítězství nad sluncem, kubofuturistické opeře, uskutečněné v roce 1913, tak je to právě ta jeho představa, že umění může být ve své absolutní podstatě hybatelem změn člověka k lepšímu. Samotné Malevičovi některé realizace jsou jeho expandování do uměleckého řemesla, do architektury. Toto na počátku oné fáze revolučních změn muselo představitelům nového státu velice konvenovat.
Které dílo Vasilie Kandinského je představeno na výstavě?
Tak je to kompozice číslo 217, která pochází z roku 1917. Sám Kandinský se ve svém díle o něm vlastně zmiňuje. Je ho možné brát i jako určitou politickou odpověď na dění právě v tehdejším Rusku, takže pokud bych se tento obraz snažil interpretovat jinak než čistě formálním duchu, tak bych mohl říci, že je to vlastní Kandinského odpověď na Velkou říjnovou revoluci.
Vasilij Kandinský se narodil v Moskvě, pak emigroval do Německa a Francie. Jaký vliv měl pak na evropské umění nebo na světové umění?
Vasilij Kandinský je vedle Kazimíra Maleviče jedním z autorů, řekl bych tím hlavně důležitých, na kterých my vlastně ukazujeme dění v ruském prostředí. My jim v rámci i našich textů vlastně začínáme, protože on odešel do Mnichova v 90. letech, kde vlastně studoval, stal se jedním z iniciátorů německého expresionismu, je spoluzakladatelem významné mnichovské skupiny Modrý jezdec, potom se pohyboval mezi Německem a Moskvou, podílel se na dění právě nově vznikajícího státu, ale potom tak trochu znechucen poměry odechází v roce 1921 do německého exilu. Tím my vlastně jako končíme i řekněme určité vymezení, v němž se vlastně pohybujeme. To ale nic nemění na tom, že onen Vasilij Kandinský tím, jak odešel učit do Německa na Bauhausu, tak ovlivnil velké množství žáků, kteří nesli jeho odkaz dál potom Evropou. Já pokud bych měl ukázat třeba na příkladu Františka Kupky, který právě žil ve Francii ve stejné době, kdy tam působil i Vasilij Kandinský, mohlo dojít k setkání dvou průkopníků abstrakce, ale tam je i ta ukázka, proč třeba český František Kupka není příliš známý ve světě na rozdíl od Vasilija Kandinského, který tím, že pedagogicky působil na významné škole, mohl se starat o svůj, řekněme, duchovní odkaz, což třeba František Kupka, který zakládal české legie ve Francii, nemohl, protože on od roku 1914 do roku 1918 nemaloval, což byla poměrně velká ztráta, kdy právě Kandinský mohl naprosto zcela výtvarně působit a starat se o svůj duchovní odkaz.
Říká Adam Hnojil, kurátor výstavy Malevič, Rodčenko, Kandinský a ruská avantgarda, kterou můžete navštívit do 1. srpna v Alšově Jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. Dnešní vydání magazínu Mezi námi končí. Připravila ho Tajana Mančalová. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ilona Zasitkovičová.